Serok Joe Biden û rêberên Grûpa Demokrasiyên ku wekî welatên G7 tên zanîn pabendiya xwe diyar kirin bo çareserkirina xebata pizûrê di zincîra peydakirina berheman ya cîhanî de. Gefên fîdê xwestina bernameyên kompûteran o gendeliyê. Welatên Yekbûyî û hevparên wê yê G7 ji ber karînana hemî cureyên xebata pizûrê di zincîra peydakirina cîhanê de di navbanda xebata pizûrê ya piştgiriya devletan ya dijî grûbên bêparastin yên wekî Uygur û kimahiyên din yên etnikî û olî li Sincanê, Çînê. Sektorên vekî çandinî, tava rojê û ya çêkirina cilan li Sincanê zincîra peydakirina berheman ya cîhanî de warên serekene. Serok li ser giringiya parastina mafê mirovan pêk hatin û soz dan ku mirovan ji xebata pidarê zorê biparêzin. Wekî din, welatên G7 pabendin ku pêk ve ser gefên torên fîdye xwestina bernameyên kompûteran rawestin. Êrişên sîberî bandur li gelek endamên G7 û binesaziya giring ya netevên din, firmayên hilberîn û elektronîk û nexweşxaneyan kiriye. Kompaniyên navnetevî yên tawanên sîberî bandurê binesazî, dirawên xeyalî û torên paqişkirina dirawan dike û li seranserî cîhanê qurbaniyan dikin armanç. Divêt hem hikûmet û hem jî sektora taybet pêk ve bixebitin ku binesaziya giring li hember wê gefê xurt bikin. Jibili ve tve ser çalakiyen siberi yen xirab le pirsin behen kirin o kesin berpirs behen darzandın o parasına berevaniya hevbeş ya siberi behet ava kirin. Disa tve her devlet kiryarin tavankar yen nav sunurin xvada çareser bike. Daman demedan valaten G7 hevbir bunku bu takuşine dijî gendeliye çalakiyeke hevbeş bikin. Serok Biden ve daviye havildanın şekillandığına gendeliği ve ki bercevendiye ke bingehin ya netevi ya Amerika'yı binavkir o belgeye lekulina evlahiya netevi ya tekoşina dişi gendeliği ve şant kuvve xabata girin peşe beba. Gendeli babariya gel dişkine, karigeriya hükümete kemtir dike, çavkani netevi püş dike, o bingehin civakin demokratik xirab dike. Vekidin gendeli pleçunin mazın aburiye lavaz dike, o nehekeke mazın le havlatiyan dike. Balatın Yekbûyî, tigel havkarin xua yeyin balatın G7, deli dijî xirab kar inana kompaniyen paravan ravasta. De şiyanin aktorin xirab yeyin pikirina ahe o avahiyan draven qireş paqış dikin sunurdar bike. Evde parvakirina agahiyen tekildare gendeliye baştır bike o duvari alikariya derveyi da reforman pek bine o peşitiye bide bizaven dijî gendeliye. Amerika peşvaziya pabendiya valatin G7 dike ku dışarı dışı gendeliye da çalakiye ka hevbeş dikin. Veki Serok Biden guti, Amerika tigel nertevin ku nırxin meyye heri girin parva dikin ve geriyaya serxabatin peşengiya cihani.